puheen Jesaja profeetan luvusta 22, sen jakeen 22. Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa, ja hän avaa eikä kukaan sulje, ja hän sulkee eikä kukaan avaa. Nämä sanat on ilmoitettu eräästä miehestä, vanhan testamentin aikana eläneestä, jonka nimi oli Eliakim. Hänestä tuli sellainen henkilö, joka asetettiin toisen paikalle ja virkaan seuraava kuninkaasta. Hän sai avaimen, joka oli suuri kokoinen, niin kuin vanhan ajan avaimet olivat, ja sen tähden sanotaan, että hänen olalleen asetetaan avain. Nykyisinhän avaimet pannaan taskuun, mutta sen ajan avaimet eivät sopineet taskuihin, ne pantiin olalle. Ja se selittää tämän tekstin merkityksen. Käytännössä tällä avaimella oli sellainen arvo, että sen omistaja ratkaisi, kuka pääsi maan hallitsijan puhutteluun. Voidaan siis sanoa, että tällä miehellä oli melkoinen virka, ja hänen nimensä merkitseekin Jumala korottaa. Mutta tällä asialla tietenkin olisi ollut vain suppea Israelin kansaa koskettava merkitys tiettynä historian aikana, vain muutamiin ihmisiin kohdistuva, ellei tässä olisi selvä viittaus erääseen toiseen, jolla on paljon merkittävämpi avain. Ilmestyskirjan 3. luvussa puhutaan tästä toisesta, johon kirjoitus viittasi sen 7. jakeessa. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Tässä esitellään meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja kun ajattelemme tätä asiaa, niin tämä persoona on paljon tärkeämpi kuin kaikki muut yhteensä meidän näköpiirissämme olevista henkilöistä ja persoonista. Ja hänestä nyt puhutaan tämän kaltaisia asioita. Ja hänet esiteltiin, että hän on tämän Daavidin avaimen haltija. Hänellä on tämä avain. Ja hänet esiteltiin Filadelfia-seurakunnalle. Merkilliselle seurakunnalle, jonka nimi merkitsee veljesrakkaus. Millekään muulle 7 seurakunnasta ei häntä tällä tavalla esitelty, mutta tälle seurakunnalle, veljesrakkauden seurakunnalle esiteltiin tällainen Kristus, jolla on Daavidin avain. Ja jopa sanottiin, että kun hän avaa, niin ei kukaan voi sulkea. Me usein tuskailemme asioiden kanssa ja arvelemme, että minä tässä nyt voimallani ja ponnistuksillani ja hurskaudellani avaan joitakin taivaan akkunoita. Mutta sillä tavalla avaa taivaan akkunoita ja muitakin asioita, että ne pysyvät auki ainoastaan yksi, ja hän on Jeesus. Kun hän avaa, niin sitten ei kukaan voi sulkea. Jos inhimillisin ponnistuksin pyrimme johonkin päämäärään ja saamme jotakin vähän rakosille jotakin ovea, niin se on vaarassa mennä kiinni. Mutta kun meidän Herramme avaa, niin se pysyy auki. Hän on aina toiminut sillä tavalla, sen tähden onkin turvallisempaa kulkea hänen jäljessään kuin edellä. Hän sanoi itse, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja he seuraavat minua. Ne, jotka ovat ymmärtäneet tämän evankeliumin järjestyksen, he ovat aina havainneet käyvänsä avatuista ovista sisälle, eikä tarvitse ensinkään työntää jalkaansa oven väliin päästäkseen eteenpäin. Kun toinen on avannut sillä tavalla, että sitä ei voi sulkea ollenkaan. Voidaan sanoa, että tämä on erittäin hieno elämän tyyli kulkea tämän Herran jäljissä, jolla on tämä Daavidin avain. Hänet on koroitettu korkealle. Filippiläiskirjeessä puhutaan tästä asiasta ja sanotaan hänestä näin 9. jakeessa 12. lukua. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Sana sen tähden osoittaa, että meidän Herramme Jeesus Kristus oli ansioitunut, ja tämän ansioitumisensa tähden hän sai tällaisen koroituksen. On jotakin oppimista siitä, millä tavalla meidän Herramme Jeesus Kristus ansioitui. Hänen ansioluettelonsa on tässä Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, ja hän kehoittaa seuraajiaan ansioitumaan samalla tavalla, meitä kaikkia. Ja jos tällä tavalla ansioidumme kuin Jeesuskin ansioituu, niin kaikilla on korotus varma. Täällä luetaan tällä tavalla, tässä samaisessa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, 5. jakeesta alkaen. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioluettelo, jonka perusteella hänet koroitettiin niin, että hän sai kaikkein korkeimman nimen, mitä voidaan koskaan mainita taivaassa, maan päällä tai maan alla. Ihmeellistä ansioitumista, täydellistä tyhjentymistä, vaikka hän oli Jumalan kaltainen, niin hän ei katsonut sitä saaliikseen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tällainen ihmeellinen koroituksen tie kulkee ikään kuin punaisena lankana pyhissä kirjoituksissa. Ja mikä hienointa, meillä kaikilla on mahdollisuus Kristuksen seuraajina kulkea tätä samaa tietä. Missä määrin sitten onnistumme, se onkin kyllä luku erikseen. Mutta tärkeintä ei tietenkään ole onnistuminen, vaan tiellä olo. Kunhan vain olemme samalla tiellä, mihin asti olemme ennättäneetkin. Kilvoitteleva kristitty on aina ihminen, joka pyrkii seuraamaan mestariaan Jeesusta Kristusta ja olemaan kuuliainen. Nyt kun tällainen henkilö, jonka Jumala näin korkealle koroitti, kun hän avaa oven, niin kuka voisi tämän oven sulkea, sillä hänelle on annettu valta taivaassa ja maan päällä. Me kipuilemme monien asioiden kanssa. Monet etsivät ammattia, toiset etsivät paikkaansa seurakunnassa. Muutamat pyrkivät Jumalan valtakunnan työhön. Ja elämässä ei yleensä olisikaan mitään edistystä, ellei olisi pyrkimystä eteenpäin. Mutta surkeaa on, jos ihminen tässä pyrkimyksessään joutuu turvautumaan omiin mahdollisuuksiinsa tai sitten sellaiseen kyynärpäätaktiikkaan, että pitäisi toisia pyyhkäistä pois, että minulle avautuisi. Vielä hullumpaa on, että jos pitäisi ihmisiltä haalia jotakin ääniä, että ovet avautuisivat. Jos ihmisten äänillä ovet avautuvat, niin kyllä ne menevät kiinnikin heidän äänillään. Ihmiset ovat päteviä avaamaan äänillään ovia, mutta politiikka on meille selvä todistus siitä, että ne, jotka tänään avasivat, ne huomenna heittävät kuin roskan tunkiolle sen, jolle avasivat. Koko maailman järjestys ja asiain hoito nykyisin on todistetta siitä, että ihmiset avaavat ja yhtä hanakkaasti sulkevat. Mutta meidän Herramme on toisenlainen. Kun hän avaa, niin kukaan ei voi sulkea. Ja sen tähden hänen kanssaan on niin ihana tehdä matkaa. Hän ei ole niin kuin ihmisten lapset. Sen tähden meitä kehoitetaan, että meidän ei tule panna turvaamme ja luottamustamme ihmisiin, joilla on vain henkäys sieraimissaan. Vaan ikiaikojen Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan, jolla on valta taivaassa ja maan päällä. Tästä syystä, koska meidän Herrallamme Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, tämä seurakunnan vuosijuhla on voiton juhla. Tämä on Kristuksen voiton juhla. Hänen, joka ristinpuun päällä kantoi meidän syntivelkamme Eikä ainoastaan sitä, vaan hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista, ja sen jälkeen hän julisti, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Me emme siis ole tänne tulleet ensisijaisesti sitä varten, että me anoisimme ja kerjäisimme ja pyytäisimme Jumalalta jotakin. Me saatamme tehdä sitäkin, että me pyydämme, mutta me olemme tulleet tänne julistamaan Kristuksen voittoa. Että sitä, että hänellä on valta taivaassa ja maan päällä. Sillä sen jälkeen, kun me tämän julistamme omalle hengellemme ja kaikkien ihmisten hengelle, meidän rukouksiimme tulee toisenlaatuinen sävy, voittajien, voittavan armeijan sotilaiden sävy. Eli me näe Kristuksen voiton riittävyyttä ja hänen valtansa mahtavuutta, ja että se on ehdoton, täydellinen, niin me olemme kerjäläisiä. Ja me yritämme ponnistella lisätäksemme jotakin tähän voittoon ja maanitellaksemme Jumalaa, että hän muuttuisi. On surkeaa, jos Jumala muuttuisi. Hän ei enää olisi rakkaus sen jälkeen, jos hän muuttuisi. Tämän rakkautensa hän on osoittanut meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja juuri tässä on se suuri salaisuus. Kun hän avaa, ei kukaan voi sulkea. Hänhän on avaa monia asioita, mutta tärkein kaikista näistä monista asioista on se, että hän on avannut meille tien, jota ei kukaan voi sulkea. Tien taivaaseen asti. Vieläpä sellaisen tien, ettei se tarvitse mitään ohikulkuteitä eikä korjauksia. Ne olisivatkin hankalia, sillä jotka paljon matkustelevat, niin he havaitsevat, että kun ohikulkuteitä rakennetaan, niin siinä on välillä automiehetkin ihmeessä, kun joutuu kaikenlaisille sivuteille, joita on täytynyt rakentaa. Kun meidän Herramme teki tien valmiiksi taivaaseen, niin hän teki sen kertaiskulla sellaiseksi, ettei koskaan korjata. Ja sen tähden tätä tietä onkin hieno matkustaa. Me tiedämme aina, että tämä tie on kunnossa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja antoi tästä tiestä tällaisen lausunnon. 10. luvun 19. ja 20. jakeessa. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esirypun, se on hänen lihansa kautta. Hän on avannut tämän kaltaisen tien, eikä ainoastaan avannut, vaan hän on vihkinyt uuden elävän tien. Silloin, kun hän ristinpuun päällä sanoi, se on täytetty. Silloin temppelin esirippu halkesi ylhäältä alas asti. Ei alhaalta ylöspäin, vaan ylhäältä alaspäin osoittaakseen meille, että se on Jumalan työ. Koko tämä tie on ylhäältä alaspäin rakennettu tie, eikä alhaalta ylöspäin. Niin kuin kaikki maailman uskonnot rakentavat tietä Jumalan luokse, ja lakihenkiset uskovatkin rakentavat omia teitään ja perustavat ansioihinsa ja arvelevat, taivas avautuu, kun minä vähän remontteeraan elämääni. Se on sitä vanhaa ihmisen teitten rakentamista Jumalan luo. Mutta Jeesus, meidän Herramme, hän jolla on Daavidin avain, kun hän ristin puulla kuolemallaan avasi tien, joka käy hänen lihansa ja verensä kautta kaikkein pyhimpään, niin sitä ei voi kukaan sulkea. Ei edes sinun epäilyksesi. Se on auki. Tämä tie on auki ja tämä on tärkein avaus, mitä on tapahtunut ihmiskunnan historiassa. Ellei tämän kaltaista avausta tällä Daavidin avaimella olisi tapahtunut, meillä ei olisi mitään toivoa tänään. Mutta me kiitämme Jumalaa, että hän avasi, eikä ainoastaan avannut, vaan vihki uuden elävän tien, joka käy hänen kauttaan. Tästä on valtavat seuraukset. Roomalaiskirjeen 5. luvun alussa sanotaan, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ne ihmiset, jotka ovat vanhurskautettuja, koska ovat Kristuksen veressä saaneet syntinsä anteeksi, niin heillä on rauha Jumalan kanssa. Onhan mahdollista, että joku tuli rauhattomana tähän kokoukseen. Se johtuu siitä, että sinä epäonnistuit jossakin asiassa, joko eilen tai toissa päivänä, tai sinua painaa joku sellainen rike, luonteen virhe, joka panee sinut välillä ärähtämään, niin kuin tapana on tässä suomalaisessa yhteisössä. valitettavasti. Voi olla, että joku, katso, että minä tämänkaltainen, nuo toiset, jotka ovat hyviä, niin niillä voi olla se rauha, mutta minulla se on välillä ja sitten se taas menee. Niinhän se on kaikillakin, jos kaikki olisivat samanlaisia kuin sinä, että perustavat rauhansa siihen, mitä he itse ovat. Mutta rauha Jumalan kanssa ei koskaan saa perustua siihen, mitä sinä olet tai mitä minä olen. Meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei meidän itsemme kautta, ei tekojemme kautta. Jatkuvasti joudumme henkilökohtaisiin keskusteluihin ihmisten kanssa, jotka ovat olleet uskossa kauan, ovat pyhällä hengellä täyttyneet, ovat mallikelpoisia ihmisiä. Ja vieläpä ihmisiä, että jos pasuna kajahtaisi, niin he lähtisivät meidän neuvotteluistamme kaikki ne epäilyksine ja niistä huolimatta Herran Jeesuksen mukaan, kun hän tulee. Ja nämä ihmiset elävät kurjaa elämää, mahdottoman kurjaa elämää, koska heissä on virheitä. Ja he haluaisivat olla täydellisiä. Ja he tappelevat tämän asian kanssa, että kun ovat uskoon tulleet, niin sitten pitäisi olla sen jälkeen täydellinen ja mallikelpoinen, mutta kun ei pysty. Minua aina surettaa sellaiset ihmiset. Minä kun itse olen omasta puolestani jättänyt sen riitelemisen kokonaan, minulla on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olen saanut pääsyn tähän ihmeelliseen armoon. Minä en ensinkään väitä, etteikö vaikean luonteen omistajan pitäisi vähän pyhittyä, mutta ei se kovin helpolla kyllä. Kyllä se uusi ihminen sieltä esiin työntäydy, se on vuosien ja joskus vuosikymmenienkin asia. Ja loppujen lopuksi, kun tulemme kotiin, niin siellä on sitten kaikki erittäin hienoja luonteita siinä maassa, mihinkä matkalla olemme. Täällä meillä on hankaluutta itsemme kanssa ja toinen toistemme kanssa. Sen tähden tämän rauhan perustus, se on aina Jeesus, Jumalan poika. Meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Se sovintoveri, jota tämä viini näissä maljoissa täällä edustaa, se takaa sinulle iäisen autuuden ja rauhan. Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Lopeta etsiminen itsestäsi, sillä ei roskakasa tule paremmaksi, eikä tunkio tule ihanammaksi, vaikka sitä kuinka tonkii. Me kiitämme Jumalaa, että tällaisina kuin me olemme, jotka olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, me saamme siihen asti, mihinkä olemme ennättäneetkään kilvoituksessa, panna kokonaan toivomme siihen armoon, joka Kristuksessa meille ilmaantui. Minä siis julistan evankeliumia vanhurskautetuille sieluille niin kuin itsekin olen. Teille, jotka olette rauhan lapsia meidän Herramme Jeesuksen kautta, ette itsenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jos jollakin olisi rauha sen tähden, että hän niin hyvin on onnistunut ja hän sen vielä täällä laukaisisi, niin me huomaamme heti, että tämä on väärä rauha, joka on syntynyt isäylpeydestä. Se on heti haistettavissa ilmapiirissä, kun sellaiset herrat liikkuvat tantereilla. Ja kiitos Jumalalle, että meille, tavallisille, armosta pelastetuille syntisille kuuluu tämä sanoma. Ja kun Jeesus avasi tämän ihmeellisen rauhan tien Golgatalla, niin pankoon paholaiset tai ihmiset, mitä esteitä tahansa, sitä ei voi kukaan sulkea. Ei kukaan voi sulkea tätä ihmeellistä tietä, jonka meidän Herramme on meille avautunut. Avannut. Sen tähden me vietämme tänään juhlaa, emme sellaista juhlaa, jossa me sanoisimme, kuinka pitkälle me olemme ennättäneet, millä tavalla me olemme edistyneet, kuinka mahtaviksi me olemme tulleet, sillä sellainen mahtavuus, joka on ajan numeroilla laskettavissa ja ajan tavaroissa ja rahoissa mitattavissa, se on kyseenalaista mahtavuutta. On ainoastaan yksi asia, joka on todellista kapitaalia, iäistä pääomaa. Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja hänen työnsä meidän hyväksemme ja meissä. Me kiitämme Jumalaa, että tämä evankeliumi on erittäin selvä evankeliumi. Ei ainoastaan tätä armon ovea. Ole meidän Herramme, jolla on Daavidin avain avannut niin, että se pysyy auki. Vaan hän on avannut myöskin työmahdollisuuden. Mahdollisuuden evankelioimiseen, eikä sitäkään mahdollisuutta voi kukaan sulkea. Sehän on olemassa. Se on olemassa Jumalan seurakunnalla tämä mahdollisuus. Monet ihmettelevät, että millä tavalla tässä nyt voitaisiin tehokkaasti toimia. Luen teille ulkomuistista Raamatun paikan, jossa on teidän tehokkuutenne ja minunkin. Se kuuluu näin. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tässä on tehokkuus. Hengellinen tehokkuus on tässä jakeessa. Se on Efesolaiskirjeen 2:10. Me olemme hänen tekonsa, joka meidät uudesti synnytti. Luodut mitä varten? Hyviä töitä varten. No lähteekös meistä sitten niitä hyviä? No eihän niitä kai lähde, koska sanotaan, että hänen täytyy ne edeltä käsin valmistaa, että me vaan niissä vaeltaisimme. Eihän siis edellytä, että ne meistä lähtevät. Me vain antaudumme Jumalan pyhän hengen valtaan ja hallintaan, ja hän kuljettaa meitä valmiissa teoissa. Hän on avannut eteesi oven. Sinä Jumalan kansa, hän avasi eteesi oven ja kukaan ei voi sulkea. Ja sinä tulet täyttämään tehtäväsi viimeistä piirtoa myöden, kunnes pasuuna kajahtaa. Sillä Jumalan seurakunta on hänen tekonsa. Ja me vaellamme niissä valmiissa teoissa, jotka meidän ylösnoussut Herramme on pannut meidän eteemme. Me emme ponnistele emmekä hikoile tämän asian kanssa ollenkaan. Täällä saatamme kohta hikoilla, kun on paljon väkeä. Ja tuuletuslaitteet epäkunnossa, tai ainakin heikot, koska ne pitäisi uusia. Mutta tässä ihmeellisessä työssä, kun on kysymys sielujen voittamistyö, me emme ponnistele väärässä mielessä ja ota sellaista taakkaa sieluumme, että niin kuin koko maailma olisi meidän varassamme ja heidän pelastuksensa. Tämä on meidän Herramme ihmeellinen työ. Ja sen tähden hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Onko maailman ihminen työtä tekeväinen ja raskautettu? Tavallinen lahtelainen ei sitä ole. Se elää ilossa loisteliaasti ja herää helvetin vaivassa, ellei saa armoa Jumalalta nähdä tilaansa ennemmin. Ei tavallinen ihminen tämän maailman palkeilla kulkeva ole millään tavalla raskautettu ennen kuin tulee herätys. Mieluumminkin voitaisiin sanoa, että tämä kansa on sellainen kuin ennen vanhaan Kreikassa sanoivat, kun filosofi Epikuros opetti, että ihmisen korkein hyve on nauttia elämästä ja etsiä elämän nautintoja, niin joku toinen, joka oli stoalainen, sanoi, että ne Epikuroksen seuraajat ovat niin kuin hyvin syötettyjä sikoja Epikuroksen sikalaumassa. Sellainen on tämän maailman ajan tilanne, jossa me elämme, mutta uskovat ihmiset, hyvin usein, jotka ovat armon käsittäneet. Kun he käsittävät, että armon kokemisen jälkeen minun pitää panna toimeksi ja itse sitten lähteä tässä oikein toteuttamaan Jumalan tahtoa suomalaisella sisulla, ne ovat niitä raskautettuja, kun laki niitä oikein piiskaa ja ne tekevät pakosti niitä hyviä töitä. Sen tähden Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tämä ihmeellinen voiton päivä on levon päivä. Me saamme tekemisessämme ihmeellisen levon. Jeesus sanoi, oppikaa minusta, niin te löydätte levon sieluillenne. Ja lopuksi hän sanoi vielä, että minun ikeeni on sovelias ja kuormani on keveä. Älköön siis kukaan sanoko, että on niin hirveän raskasta olla uskovainen ihminen ja toteuttaa Jumalan tahtoa, sillä Jumalan tahto ei ole, että se on raskasta vaellusta. Meidän Herramme itse sanoi, että hän on avannut meidän eteemme mahdollisuuden, kuorma on keveä, koska hän ei vaadi sinulta enempää kuin mitä hän sinulle armoitusta antoi, niin sinun kuormasi on keveä. Jos itse epäilet, että se on raskas, niin tarkista kantaasi, Herrasi on toista mieltä. Jos tunnet, että ies vähän painaa, niin se on kuitenkin sinulle sovelias. Niin hän on asian ilmoittanut. Jumalalla on pitkän tähtäimen ohjelma. Kun hän avaa, ei kukaan voi sulkea, mutta me emme tiedä aina millä tavalla hän avaa. Elämässä voi olla suuria vaikeuksia, jotka näyttävät ylipääsemättömiltä, mutta niiden yläpuolella on Raamatun ilmoitus. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Avatessaan meille mahdollisuuksia rukouselämässä, uhraamisessa, jos alkaisin näistä perusasioista, jotka ovat niin todellisia Jumalan seurakunnan elämässä ja välttämättömiä. Todistamisessa, jopa hengellisen viran hoitamisessa Jumala joskus johtaa meitä sellaisia teitä, että meistä näyttää, että nythän tuli aikamoinen tiesulku. Hän on avannut meidän eteemme tien, mutta hän panee joskus ikään kuin poliisinsa siihen. Stop. Ja meistä näyttää, että no mikäs tästä nyt tuli takaisin, kun käännytään. Mutta jos hän jotakin sinulle tällaista teki, jos tulee sellainen paha asia, jota sinä et edes odottanut, vielä vähemmän toivoit, niin tiedä, että siihen on kätketty siunaus. Kaikki, mitä elämässäsi tapahtuu, ne vaikuttaa sinun parhaaksesi. Jumalan seurakunnan elämässä ei koskaan ole tapahtunut mitään sellaista, mikä ei tapahtuisi sen parhaaksi. Joskus me olemme ihmetelleet, kun on ollut suuria vaikeuksia ihmissuhteissa, jopa riitoja. Ja olemme ihmetelleet, että minkä tähden pitää pyhien seurakunnassa olla tällaista. Mutta kun tuuli on puhaltanut, niin me huomaamme, että paljon meni roskaa sen mukana. Me emme vain käsittäneet silloin, kun se puhalsimme, toivoimme, että ei niin kovasti laiva keinuisi. Äskettäin sitä ovat toivoneet Ruotsissa käyneet matkaajat, kun on ollut tuulta aina 20 metrin sekunnissa. Aavalla merellä se on kauhea kokemus. Mutta tällä tavalla se on myöskin ihmiselämässä, ja me emme silloin näe, että mitä tällä kaikella tarkoitetaan. Mutta kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Meillä on tällaisia kokemuksia, teillä on niitä useita ja minullakin on joitakin. Tänään kun luin näitä Raamatun kohtia, minun mieleeni tuli eräs kokemus, josta ei millään olisi voinut koskaan luulla, että siitä lähtee mitään hyvää. Se oli niin pahanlaatuinen kokemus, että ainakin minä pelkäsin ja vähän pelkäsivät toisetkin. Noin 25 vuotta sitten saarnasin evankeliumia afrikkalaisella torilla 2000 kuulijalle. Siihen aikaan nyt jo ajasta pois siirtynyt Kenian ensimmäinen presidentti Jomo Kenyatta oli turvasäilössä. Englantilaiset pitivät valtaa siinä maassa ja me lähetyssaanaajat olimme puolueettomia, vaikka minä aina hiljaisessa mielessäni toivoin, että afrikkalaiset karistaisivat valkoisen vallan hartioiltaan. Mutta olimme tehneet sopimuksen, että emme puutu politiikkaan ja sillä siisti. Eikä meillä ollut mitään aihetta siihen puuttuakaan. Mutta sinä päivänä, kun saanasin parannusta torilla, jonka nimi oli Minä rakastan, Ahero, Luoheimon keskuudessa innostuin saarnaamaan parannusta ja puhumaan kaikki tämän elämän sanat parannuksesta, mitä tiesin, ja sanoin, että olisi parasta, että valkoiset vallanpitäjät tekisivät ensin parannuksen, että tavallinen kansakin älyäisi sen jälkeen tehdä. En olisi sanonut sillä tavalla, jos olisin tiennyt, että takanani seisoi valkoinen siirtomaan hallituksen virkamies, joka oli lähetetty sinne kateellisten lähetyssaarnaajien toimesta tutkimaan, mitä me puhumme. Sillä kymmenet ja taas kymmenet ihmiset olivat niissä kokouksissa, jokaisessa kokouksessa jättäytyneet Jumalalle, ja siellä rukoilimme pölyisellä torilla heidän kanssaan, kun he itkivät syntejään. Siellä oli helppo saada 2000 kuulijaa, kun torilla oli 10 000 ihmistä kaupan teossa. Mutta kun sanoi sellaisen onnettoman asian, että valkoihoisten pitää tehdä ensin parannus, hetken kuluttua oli valkoisen miehen käsi olkapäällä, niin sanoi, että mitäs sinä saarnaat, että nyt lopetat heti. Kansanjoukko alkoi uhkaavasti liikehtiä, sillä he olivat kaikki minun puolellani. Koko joukko. He tiesivät, että saarnasin totuuden sanaa, ja sitä paitsi he eivät pitäneet siitä valkoisesta siirtomaahallituksen virkamiehestä. Mutta hän kovensi ääntään ja sanoi, että hän kutsuu sotaväen osastoa ja panee teidät kaikki linnaan, vankilaan koko joukon. Mutta sain sitä sen verran tasoiteltua, kun sanoi, että minulla on poliisipäällikön lupa, niin se mies suuttui vallan hirveästi ja sanoi, että ei mustien antamat luvat merkitse yhtään mitään, vaikka se oli paikakunnan korkeimman poliisivirkailijan afrikkalaisen antama lupa. No, kun asiat kehittyivät tällaiseen malliin, niin kokous täytyi päättää ja jouduin valtiolliseen poliisiin. Ainoastaan valtiolliseen poliisiin, vaan maaherran puheille. Niistä saarnoistani ja sinne mennessäni olin jo melko varma, että nyt saan 24 tuntia aikaa lähtöön maasta. Mutta Jumalalla oli omat suunnitelmansa, Tosin siinä kävi niin hullusti, että sille torille en saanut enää mennä saarnaamaan, sillä määräys oli varma, että sillä torilla älä saarnaa. Saarna muualla, mutta siellä älä saarnaa. Eivät antaneet periksi. Antoivat periksi, että saarnasin Jumalan sanaa ja puhuin oikein, mutta sillä paikalla ei saa saarnata. No siitä oli 10 kilometrin päässä molempiin suuntiin torit, minä saarnasin niillä toreilla sen jälkeen. Mutta sinänsä kauhea asia, joka jo minun sydäntäni niin säväytti, että arvelin, että tästä on Hollolan lahteen nyt muutettava näiltä metsästysmailta. Ja olin peloissani tosiaankin, sillä siitä olisi voinut joutua vaikka minkälaisiin tutkintoihin. Se kääntyi valtavaksi voitoksi. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Sanoma kiiri koko siihen lääniin, että meillä on valkoinen ystävä, sillä se on joutunut englantilaisten vallanpitäjien kanssa huonoihin väleihin. Vielä tänä päivänä asia on niin, että kaikki, jotka muistavat 400 vuosisadan takaisia asioita, kun menen sinne saarnaamaan, niin heidän silmänsä loistavat ja sanovat toisilleen, tämä on se mies, jota englantilaiset ahdistivat niin kuin meitä. Jumala kääntää tällaiset asiat suureksi voitoksi. Sinun elämässäsi ei voi siis olla niin pahaa asiaa, jota Jumala ei kääntäisi voitoksi, ellei tämä paha asia johdu synnistä. Sitten on asia jo kokonaan erikseen, sillä synnistä on tehtävä parannus. Mutta niin kauan kun joudut uskosi tähden vainottavaksi tavalla tai toisella, ja vaikka kuinka ahtaalle joutuisit, niin tiedä, että suuri voitto odottaa sinua. Se on aivan oven edessä, sillä Herra on avannut sinulle ihmeellisen oven, eikä sitä kukaan voi sulkea. Jos siihen heittää jotakin estettä, niin se on aivan kuin öljyä panisi tuleen. Tietenkin on selvää, että minä nyt 25 vuoden kuluttua näen selvästi, sillä etäisyys antaa näkyä. Niin on aina ollut. Ole sen tähden kärsivällinen siinä kohdassa, missä olet. En tiedä, kuka on käynyt sinun kimppuusi uskon asioiden tähden. Liekkö ihminen vai pahat henget? Mutta käyköön vain hän, jolla on Daavidin avain. Hän on avannut sinun eteesi pelastuksen oven. Hän on avannut sinulle myöskin mahdollisuuden tehdä jotakin Herralle. Eikä kukaan voi sulkea. Olkoon minkälainen mahtitekijä tahansa, niin sinä olet voittajan kanssa matkalla. Ja tulevat päivät tulevat osoittamaan, että hän on johtanut sinua silloinkin, kun sinun kyyneleesi sumensivat silmäsi niin, että et nähnyt mitään. Ehkäpä siitä syystä hän sen salli, että et luottaisi itseesi, vaan häneen, jolla on valta maassa ja taivaassa. Jumalalla on kuitenkin omat ihmeelliset ehtonsa, jos niin voisin sanoa, sillä tässä samaisessa kirjoituksessa, ilmestyskirjassa, jossa puhutaan näistä Daavidin avaimista, sanotaan seuraavassa jakeessa näin. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Joku voi nimittäin ajatella, että no niin, kyllähän se kelpaa niiden ihmisten, jolla on sitä voimaa. Filadelfian seurakunnan erikoispiirre oli se, että sillä oli vähän voimaa. Sillä tosin sinun voimasi on vähäinen. Näyttää siis siltä, että kun tämä, jolla on Daavidin avain, alkoi puhua, tai hänet esiteltiin, että kun hän avaa, niin kukaan ei voi sulkea. Ihmismielissä nousi vastaväitteitä, niin kuin tavallisesti meidän kanssamme on, ja he sanovat, että no millä se nyt on mahdollista, kun on niin vähän voimaa. Siihen vastasi ylösnousut Herra, että tosin niin on kuin epäilet. Hän ehkä näki, että nämä ihmiset heti esittävät jo, jos ei suullaan, niin päässään vastalauseita. Tyypillisiä hämäläisiä. Minun heimoni. Vastalauseita. Ei se nyt sillä tavalla käy. Kun on niin vähän voimaa, millä se on mahdollista? Pitäisi ensin rukoilla ja saada taivas aukeamaan, että olisi paljon voimaa. Mutta nämä selvisivät heidän voimansa inhimillisessä mielessä. Ei tässä nyt puhuta hengen voimasta, vaan inhimillisessä mielessä oli vähäinen. He tiesivät sen itse, eikä Herra heille luvannutkaan sitä inhimillistä voimaa sen enempää. Sanoi, että tosin sinun voimasi on vähäinen. Voidaan siis sanoa, että jos sinun oma voimasi on vähäinen, niin onnittelen sinua, se on etu hengellisessä työssä ja uskon vaelluksessa, jos ei ole voimaa sitä omaa. Sillä jos on paljon omaa voimaa, niin siihen ei Herran voima enää sovi ollenkaan. Apostoli Paavali sanoi, että silloin kun minä olen heikko, minä olen väkevä. Jos ihminen on itsessään heikko, niin silloin Herra on tässä ihmisessä väkevä. Tämä on ihmeellinen ilmoitus ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun 10. jakeessa. Mutta ilman muuta ei ole selvää, että heikko ihminen voisi selvitä voittajana, voisi käydä avatusta ovesta eteenpäin ja voisi iloita tällä matkalla tietäessään, että minun Herrallani on valta. Tarvitaan se, joka tässä on sanottu, olet ottanut vaarin sanasta. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani. Tässä on ydinkysymys, sillä se liittyy tähän Raamatun sanaan. On paljon ihmisiä, jotka juoksevat sinne ja tänne ottaakseen vaarin jonkun profeetan sanoista. Me myönnämme, että sellaisilla lahjoilla on oma arvonsa seurakunnan elämässä, jossa niitä käytetään ja jossa niitä arvostellaan, koska ne ovat vajavaisia. Mutta ne ihmiset, jotka etsivät joko täällä tai muualla aina vaan hengen sanomia ja ottavat niistä vaarin, ne eivät kyllä yleensä koe ovien avautumista. Ovien avautumisen kokevat henkilöt, jotka ottavat vaarin tästä sanasta. Sillä tämä on kaiken uskon elämän ohjenuora. Tämä sana, tämä on nostettava yläpuolelle, tätä on kunnioitettava. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sana. Ei tarvita siis inhimillistä voimaa, tarvitaan vain sitä, että vaari otetaan tästä jumalallisesta sanasta, joka on kirjoitettuna tähän kirjaan. Sinun sanasi on minun jalkaani lamppu ja valkeus minun teilläni, sanoo psalmi 119 ja 105. Ja sitten sanotaan saman psalmin jakeessa 130, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Se on tämä ihmeellinen sana, josta Filadelfian veljesrakkauden seurakunta otti vaarin. Ja tähän liittyy ihmeellisiä lupauksia tämän jälkeen, kun tästä sanasta otetaan vaari. Mutta jos tästä sanasta ei oteta vaaria, niin käy kauhealla tavalla. Minulla on viime päivinä oikein puhutellut ja viime kuukausina se, mitä tapahtui noin 20 vuotta sitten, kun oli niin sanottu Oulun profeettaliike. Vanhempi väki muistaa tämän, kuinka monistettuja profetioita levitettiin ympäri Suomen. Monet heräsivät hurskaasti näiden sanomien kautta. Niillä oli herättävä vaikutus Suomen kansaan. Mutta nämä ihmiset, jotka tämän liikkeen alkoivat, he eivät ottaneet vaaria Jumalan sanasta. Vaan silloin, kun niitä sanomia alettiin monistaa ja painaa, lähetettiin myöskin minulle aikamoinen nippu niitä ensimmäisiä sanomia. Ja ensimmäisellä sivulla sanottiin, että joka arvostelee näitä sanomia, sitä Jumala lyö. Vastasin, kun en ollut pyytänyt niitä sanomia, että teidän ensimmäisellä sivulla olevassa ilmoituksessa on suuri virhe. Sillä Raamattu sanoo, että 2 tai 3 profetoikoot ja muut arvostelkoot. Sain vallan kauhean vastauksen, ettei teiltä ole kukaan mitään kysynyt. Se oli kyllä totta. Ei minulta kukaan mitään ollut kysynyt, minähän olin saanut lahjan. Mutta olin tietysti hankala lahjan ottaja, kun rupesin arvostelemaan ennen kuin söin sitä lahjaa. Mutta arvostelin sitä Jumalan sanalla kaikessa rakkaudessa, koska huomasin, että tästä on tulossa suuri katastrofi, niin kuin tulikin. Koko se profeettaliike on vähin äänin haudattu Suomen hengellisessä kentässä. Minkä tähden? He eivät ottaneet sanasta vaaria. Alussa näytti vallan mitättömältä se pieni vinosuuntaus, mikä siinä oli, että joka näitä arvostelee, sitä Jumala rankaisi. Lopulta, kun vähän mentiin vinoon, mentiin kauas totuudesta niin kauas, että koko liike sammui. Ja siihen tuli muutakin sellaista, josta monet tiedätte, ja se on yksi vakava esimerkki näissä asioissa. Meidän tulee ottaa tästä kirjoitetusta sanasta vaari, eikä nostaa mitään tämän yläpuolelle, eikä lähteä etsimään sieltä tai täältä vastausta elämän asioihin. Jos tulee jotakin hengen kautta, niin se tulee sitten yllätyksenä ja vapaasti. Me olemme havainneet, että kun ihmiset kokoontuvat niin sanottujen profeettaliikkeiden tiimoilta pieniin tupakokouksiin, ja sinne mennään siinä mielessä, että nyt taas aletaan profetoida ja jakamaan siunauksia kätten päälle panemisen kautta, niin nämä kiihkeät odottajat vaikuttavat herkkäsieluisiin profeetoihin, ja nämä alkavat profetoida ihmisten toiveiden mukaan. Pankaa tarkoin merkille, mitä tässä yhteydessä sanon, sillä me emme halua sammuttaa Jumalan henkeä, me ylistämme Jumalaa pyhästä hengestä, jonka hän on lähettänyt. Mutta me tiedämme, mitkä vaarat ovat olemassa ja kulkiessani ympäri Suomea. Ja silloin tällöin kokoustilaisuuksissa ja paljon henkilökohtaisia keskusteluja käytyäni 2,5 vuoden aikana kymmenien, ehkä satojen suomalaisten kanssa, minun täytyy tässä seurakunnan kokouksessa teitä rakkaat ystävät varoittaa. Me olemme tulleet sellaiseen aikaan, että on profeettaliikkeitä, jotka tuhoavat Jumalan työtä sen sijaan, että ne rakentaisivat, ne kylvävät epäuskoa ja epäluuloja ihmisten sydämiin ja täyttävät ihmisiä tyhjillä toiveilla. On olemassa terveitä profeetallisia sanomia, jotka tulevat Jumalan seurakunnan keskellä, rakentavia sanomia, Jumalalta taivaasta tulleita avautumisia, mutta meidän ei pidä olla liian kerkeitä lähtemään mukaan kaikenlaisten ihmisten vanaveteen, jotka tekeytyvät profeetoiksi ja hengellisiksi, sillä aika, jossa me elämme, on paha. Sen tähden koroittakaamme tämä Jumalan ihmeellinen, väärentämätön sana oikeaan paikkaansa. Ja silloin meillä on tämä lupaus, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä otan myöskin sinusta vaarin. Minä otan sinusta vaarin, ette Trietasten eksymyksen kautta joutuisi hengellisyyden kylttien alla kulkevien profeettaliikkeiden mukaan, vaan Jumalan seurakunnassa saisit vahvistua pyhän ihmeellisen sanan kautta ja rakentua meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, kunnes hän tulee pelastamaan meidät koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Me kiitämme Jumalaa tästä ihmeellisestä sanasta. Ja hän on luvannut, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, mutta eivät ole, vaan valehtelevat. Hän on antava herätyksen, ei ainoastaan sen, että me pääsemme kotiin, vaan hän antaa herätyksen. Muoto jumalinen maailma on heräävä, niin kuin olemme merkkejä siitä nähneet. Ja sen jälkeen me menemme kotiin. Jeesuksen todistus on profetian henki. Jeesuksen todistus tässä kirjassa on profetian henki. Niin on kirjoitettu ilmestyskirjan 19 ja 10. Pitäkäämme kiinni opinmukaisesta luotettavasta sanasta, sillä pian saapuu hän, joka tuleva on, eikä hän viivyttele. Aamen.